manuprāt, nav profesionāli, ka no rīta iesniedz pārskatu. Man ministrs informēja 11:00, un jau 12:00 ir sasaukta preses konference, kurā informēja pirms tam, neinformējot valdes priekšsēdētāju slimnīcas. Un es ātrumā pārskatīju to dokumentu, ko man ministrs iesniedza. Tur pamatā visi pārmetumi ir sākti ar 2007. gadu. Un 7., 12., 13., bet kā mēs zinām, Šmita kungs sāk strādāt 14. gada februārī. Es runāju arī ar Šmita kungu, viņš teica, ka viņš visam, kas tur rakstīts, nevar piekrist. Korekti, tāds nav faktiski aizmukuriski neinformējot, pirms tam neapspriežot konkrētos faktus ar valdes priekšsēdētāju iet uz priekšu. Un šis nav tas gadījums, ka Šmita kungs ir negodprātīgi strādājis. Viņš ir paties biedris, bet es gribētu tomēr norobežoties no tā, ka mēs visu sasaistam ar partiju. Un tas būtu neatkarīgi. Mana reakcija būtu tāda pati, vai tas būtu ZZS biedris vai Nacionālās apvienības biedris. Šoreiz es neredzu, ka tas ir pareizi neinformēt un aizmuguriski pieņemot lēmumu.